il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela is-sit programm. Illum nixtieq nilqawkom ma' Sergio Malija li huwa kap tal-operat ta' kumpanija fil-qasam tal-immaniġjar tal-iskart. Ovvjament lil Sergio tafuħ fil-qasam tax-xandir ta' ħafna snin nistgħu ngħidu jirrapporta s-servizzi tal-aħbarijiet, però dejjem kien hemm anki din il x'naqbad ngħidilha, din il-parentesi din l-attenzjoni fuq l-ambjent minn dejjem inti anki kien suġġett li kont ħobbu Serġ fil-fatt.
L-ewwel net, grazzi tal-istedina mill-ġdid, Sergio, ismek sabiħ. Mhux nibdew minn
din qed jitjawa. Insomma, aħna minn jaf kemm il-darba jitfixkluna
ġilek.
Sa jumejn ilu xi ħadd ċempil-ħisa sinja ħalik fil-fatt.
Il-biċċa tax-xogħol din li għamilta xahar snin naħdem fil-qasam tax-xandir. Bid-darba għamilt sena neqsin għal-dan li parentesi kont naħdem fil-Ministeru għall-affarijiet rurali u l-ambjent. U minn hemmhekk nibtet dina l-passjoni għall-ambjent b'mod oġġettiv nipprova nkun. Ħa ngħidlek għal xiex. Għax l-ambjent għandu wiesa. Biss għandna l-ikbar mejda ta' liġijiet mifruxin fuq din il-mejda f'mod ambjentali li diffiċli tidħol fil-qasam kollu.
Imma għal-Maltin il-kelma ambjent tfisser nefa u tieqaf hemm hu b'mod egoistiku.
Jiġifieri illum il-ġurnata qas tista' tibqa' tgħidilha mhi għax m'għadix iddimerġe. Għandek l-ambjent tal-iżvilupp, għandek l-ambjent ta' rurali u eċetera, eċetera. Imma jien dejjem kont xtaqt li nagħmel ovvjament iktar focus fuq dan. U meta mort naħdem il-PBS, waħda mix-xewqat tiegħi li nista' ngħid li mhux ma wettaqtiex fl-intir tagħha, kienet li konna xandir ambjentali imxandar. Ix-xandir minn nifsu ktar għax nemmen li fil-print. Għanna ġurnalisti li mhumiex reporters, huma ġurnalisti li jistħarġu b'mod ambjentali, sellmilhom minn hawn ħabib kollha tiegħi. Biss fil-qasam tax-xandir naħseb li hemm vacuum kbir. Provajt dejjem ma' żmien fit 8 snin li għamilt il-PBS nipprova nimbotta dik l-aġenda mhux personali ma' biex tellgħu l-ambjent fejn jistħollu. Kif taf inti l-ambjent anka bħalissa. Għadu jibqa kontroversjali ħafna u mhux dejjem jingħata l-ispazju li jixraqlu. Fis-sens kwiex qed niddeċiedu kwiex ħanibnu power station. Kellna l-kwistjoni ambjentali bnejna power station ħanibnu oħra, qed nibnu oħra ġifieri f'dak il-mod dak it-tip ta' ambjent tella fuq l-aġenda u naħseb in-nies influwenzat anke l-qdiet ambjentali influwenzaw. Il-ġurnalist nemmen li għandu rwol ħafna meta jingħata l-ispazju jiena nagħmel anke autokritika li ġi mhux dejjem dan, imma ovvjament għax nemmen li titkun mitħla tas-suġġett, imma ovvjament irid ikollok l-istazzjon jew inkella il-production house li timbuttak u tagħti dik li da.
Imma x'jidri għaliex l-istazzjon tal-istat iktar jinteressaħ il-partiti?
Dak huwa dibattitu fl-opinjoni tiegħi dak huwa dibattitu wiesa' ħafna minn bniedem għall-fehma llum il-ġurnata aktar milli mitfehma. Il-mod ta' kif taraħ l-aħbarijiet jiena ma jfissirx li kif taraħ inti, allura id-deċiżjonijiet dejjem kemm huma kontroversjali jingħataw. Jiena dejjem nemmen li għas-servizz pubbliku inti għandek poġġi l-aħbar skont x'interessa lill-poplu mhux x'interessah il-poplu għax jiena nista' nitkellem dwarek imma ovvjament mhuntix ta' portata valur fl-aħbar. Il-valur huwa il-bidliet tad-deċiżjonijiet inti tidħol pereżempju fil-liġi tal-ambjent u l-iżvilupp il-bidliet li saru kem verament il-xandir wassal dawn il-bidliet skont l-istħarriċ li għamelu u mux għal it-tali jew it-talija tajjeb li tisma u taħti fair-hearing lil-kulħat għax hemmhekk huwa il-ġurnalizmu ta' veru ma fl-aħħar mill-aħħar irid ikollok indipendenza anka fil-ħsieb tiegħek li inti tarres x'qed jagħmel il-parlament u kif qed jibdel u ngħidu kollox. Hemmhekk nista' ngħid li ma naħsibx li rnexxi li n-influenza daqshekk u huwa ftit ta' tiżappu ma jfissirx li l-ittiġrija jew inkella l-battalja intilfet.
Ekku, di l-għażla issa tax-xogħol li qed tagħmel.
Issa bħalissa f'Diċembru li għadda ġitni opportunità fil-qasam ambjentali b'mod iktar speċifiku u qed naħdem f'kumpanija li tagħmel collections u riċiklaġġ ta' materjal li jissejjaħ materjal skart elettroniku jew tal-elettriku qed nimplimentaw direttiva Ewropea li daħlet fis-seħħ b'mod bl-implementazzjoni tagħha f'Malta f'Settembru li għadda ma jfissirx li ilha magħna mit 2002 fil-komunità din hija direttiva jedula We Directive Waste Electric and Electronic Equipment fejn ovvjament il-produtturi li importaw dan it-tip ta' materjal hemm 10 kategoriji għandhom ukoll l-obbligu llum bil-producer responsibility li huma jiffinanzjaw skemi għal apposta biex dak il-materjal jitpoġġa fis-suq. Jekk sija wix mobile wax washing machine, jekk wix hair dryer, jekk wix fridge per eżempju, dan fl-aħħar mill-aħħar wans li inti beħħejtu xi darba ħajsir skart. U aħna rridu nagħmlu il-modi kollha l-mezzi kollha biex dak l-iskart la darba jintrema b'mod tajjeb skont il-liġijiet ambjentali kemm tal-pajjiż, ovvjament imma d-dettatiex f'dan il-suġġett hija liġi komunitarja ngħidula li hekk issiba mhux biss ġo Malta ma siba ġo 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Mod li qed nagħmlu mill-aħjar biex dak il-materjal fejn qabel kien sfortunatament l-iskart goff taf li hawn il-bulk refuse huwa jagħmel dana servizz tajjeb ħafna fil-lokalitajiet, ovvjament hemm ħafna standards kbar li qed nippruvaw inqarbu biex il-poplu anka jidra u jarmi jiddisponi kif konna kif qed nidraw niddisponu mill-iskart riċiklabli bħal kartun, metal li
jgħidu. Diskors ġdid naħseb ukoll għan-nies.
Mhux diskors ġdid għall-aħħar biss nemmen li huwa ġdid li għandna bżonn naċċettaw. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li l-poplu mhux biss nrawmuh, imma u stess jinduna li kifu tajjeb nrabbu it-tfal, kifu tajjeb immorru t-tfal nibatuhom l-iskola u l-libsuhom tajjeb, intuhom l-ikel tajjeb li xaqilhom id-dritt ta' tfal, per eżempju, għax minn hemm tibda l-edukazzjoni li nammen li fil-qasam tal-manigjar tal-iskart, iva, rridu nemmnu li dwan huwa obbligu tagħna. Ekku wix obbligu tas-sattif bil-liġi huwa obbligu żgur morali li fl-aħħar mill-aħħar jekk dan il-poplu ma jridx jibża għall-ambjent li jgħix fih, ovvjament ħajħalli xi ħaġa ħajfalli meta jiġi biex jagħmel assessment ta' x'għamel f'ħajtu jien nemmen li għandi ngħidha b'ċertu passjoni li għalkemm is-suġġett mhux sexy għax fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq xi ħaġa li inti trid tarmi
eħlisili stess.
Imma għajd li naqra mill-professjonalità, mill-professjonijiet kollha li għandna, immaġina inti min ma jiġbollokx l-iskart jekk int x'taqbad tagħmel. Ejdli fejn tippanikja. Tippanikja vera jekk ma ssibx tal-ħalib, forsi tieħu fi xkun ilma. Jekk ma ssibx l-ilma, xi darba forsi ssib il-minerali. Ejdli jekk int ma ssibx min jiġbollok l-iskart, ejd li x'tagħmel. No worry, naqbda u narmih, nistgħu nagħmlu hekk.
Ekku. Ejja nkunu ftit mod prattiċi, mela jien għandi friċċ spiċċat, se nixtri oħra. X'nagħmel, ġifieri x'inhu huma l-ewwel responsabilità tiegħi? Ġifieri jekk illum kont nikkuntattja tal-kunsill ġi u
illum għadu l-istess dak il-materjal skart goffa għandna il-bulk refuse system li hija sistema li qed taħdem, ovvjament aħna naraw lilhom il-ġurnata it-traceability ta' din l-affari ma tiqafx li ntiħlest minnha. tifimni hemm katina sħiħa minn meta inti ċemper il-kunsil sa fejn tasal. Llum kellna u għandna ħames ċentri ta' skart goff tal-waste serve li għalkemm jiena qed nitkellem għall-kumpanija privata ovvjament il-waste serve hija xi ħaġa tal-gvern li qed jagħmel xogħol impeccabbli ħafna, imma ovvjament hemm ukoll faċilitajiet privati li jagħmlu dan it-tip ta' riċiklaġġ, imma inti pereżempju nitkellmu fuq riċiklaġġ ta' fridge. Malta ma lebda permess li tagħmel riċiklaġġ fl-intier tiegħu ta' fridges. Pereżempju daw kollha jridu jkunu esportati barra l-pajjiż, sis għax m'għandix impjant skont il-liġijiet m'hawnx permessi għal dan it-tip.
Imma aħna niġbru preżent tal-kunsil se jaħduha x'imkien din.
Jo bħalissa jaħduhom il-waste serve u dak jiġi ikun hemm tenders li jiġu ovvjament motija biex il-waste serve tagħmel il-dam, ovvjament washing machines, computers. Any lighting equipment, tagħmel monitoring equipment, dak kollu li jaħdem bil-ħemel ta' affarijiet hemm l-ista sħiħa.
Jien ma ċikkul poplu mid-dar tiegħi x'kontribut nista' nagħti fis-sens ma nafx.
Naħseb
nibdew il-friġġ għalmejta barra falqa ta' xi ħadd.
Ejja ma nitkellmux fuq il-friġġ għax il-friġġ kulħadd tiġi ħoli taċċaj tarmija barra. Jew għall-inqas il-maġġor parti tal-poplu jiena għandi jiena pożittiv huma l-ftit li jmorru jitfgħu fl-alqa għalkemm naraw il-ġieli naraw kwan. Imma u naqas dak it-tip għandna da servizz u jsir. Imma ejja ngħidu kux qed jismawna n-nisa li ktal jużaw hair dryer. Hawnhekk huwa stazzjon tal-università huwa fil-mekka tal-akkademja, ġifieri li inti titgħallem. X'tagħmel minn hair dryer once li taqaflek, x'tagħmel minn kitla once li tittarmija, x'tagħmel minn klimper daw li għodu jagħmlu straightening. Żgur li m'għandekx tagħmel huwa li titfaħħa fil-borża sewda. Għax toqgħod.
Jew tarmija fl-iskip taħdejk.
Jew tarmija fl-iskip taħdejk dawk il-laħda li naraw għax rajna wieħed u bdew tfajna hemmhekk. Mlanqas m'għandek b'xi mod jew ieħor titfaħħa fil-bringing site għalkemm hija xi ħaġa ta' riċiklaġġ. Allura tgħidli l-mistoqsija hija faċli. X'imala x'irrid nagħmel. Illum għandna CA sites li tista' toħodhom. Vera li għanna CA sites li tista' toħodhom.
Spjegana ftit x'inhu ma dak forsi.
Is-CA sites bl-Ingliż huma civic amenity sites, jiġifieri ċentri għall-iskart. Tifhimni u inti waħda huma proprjetà tal-waste serve illum il-ġurnata ssib pereżempju waħda ħalluqa, ssib waħda l-imrieħel, ssib waħda il-matab, ssib waħda in-naħa t'isfel ta' Malta, santant nin stess, mbagħad ovvjament issib waħda għawdex. Il-kwistjoni hija li tista' toħodhom hemm. Issa tgħidli barra minn Malta tmur tieħu l-iskart u ċertu skart li tieħdu titħallas tiegħu biex inti. F'Malta b'xejn dan, jiġifieri diġà għandek
xejna eżatt.
Għandek inċentiv kbir. Jiġifieri issek ma tix taqbad il-karossa, jew inkella whatever bil-mutur, jew inkella tiġġemmgħu ftit bil-kaxxa, qed tifhimni iżda bħalissa x'qed nagħmlu. Qed nippruvaw ukoll inrawmu lil dawn il-produtturi li qed iħallsu dawn l-iskemi b'mod obbligu tas-sattif legali, qed tifhimni li jieħdu wkoll l-obbligu li l-liġi tajdek minn għandu stabbiliment kbir iktar minn 400 metru kwadru għandu jkollu post f'dan l-istabbiliment fejn jien bħala konsumatur nista' nidħol b'din it-tip ta' hair dryer anke jekk mhux ħanixtri. U notfaħħom f'dan il-kontenitur. L-iskema li aħna jiena parti minna qed nippruvaw fil-żmien li ġej nagħmlu inizjattivi li pereżempju jkollna trolleys apposta naħdmu ma' kumpaniji kbar li jħadmu n-nies nagħmlu ċerti CSR events, qed tifhem, biex inrawmu n-nies. Dan huwa xogħol li beda mill-ewwel ta' Settembru li għadda. Ruma ma mbinitx fit-tliet ijiem, imma ovvjament.
Xiġbek issibu minn għand il-negozjanti biex nafina
x'forsi. Jiena naħ il-negozjant huwa ħafna drabi ewer ta' dawn l-affarijiet għaliex aħna bdejna bihom, ġibi f'daw iktar minn 6 xhur, 7 xhur, bdejna biex nirbuhom u nagħmlu dan it-tailback system. Ovvjament aħna nemmnu li iktar ma jmur, iktar ma nagħmlu, iktar ikolna awareness, ġifiri, ma noħodix bikbira li għada pietada anka fir riklamar ta' dawna il-negozjanti f'żen, ta' dawna l-importaturi, ikollhom ukoll anka f'dina il-mod tas-sistema li qed tippruvaw nimbuttaw il-qudiem anka fil-messaġġ li jagħtu lill-konsumatur għaliex fl-aħħar mill-aħħar mhux triq għal-wita, ħafna ma. U għabdan il-mot li nishtiq u jiena l-inqas personali nimbotta nkun l-inqas ma rridx nkun xi ambasċatur ta' dawn l-affarijiet. Imma wieħed nemmen f'dan għalan, f'dan l-iskop li fl-aħħar mill-aħħar dana s-suġġett ma tqisux seksi ħafna għax huwa titratta mal-iskart huwa suġġett ta' fejda kbira li jekk ma nagħmluhx fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jħobb jaxiri jgħix fih miġ.
Però toqgħod taħseb hux anke fil-kultura ta' fissar li aħna għandna Malta, kemm narmu affarijiet ġifieri apparti l-fdalijiet ta' rikel il-karti u x'nafin. Anki daw it-tip ta' appliances kważi ħin kollu.
Naqbel u ma naqbilx milli nara jiena. Ħadd ma jħobb jaxir anzi, kulħadd jħobb jaxir mill-aqbal ġewwa speak and span. Imma f'dal materjali qed nitkellem dwaru, min jaf kemm hemm barra xtraw mobile u l-antik qatt ma ddisponew minnu. Per eżempju, ftaħ il-kexxun u tgħid ara dal-mobile xtajtu fit 2010, da xtajtu fit 2011, ikollok mużew żgħir. Imma xi darba dan ħajdejqek. Kif ħa tarmih? Mbagħad nagħmlu spring cleaning tal-kamra, inġibu dik il-borża sewda, dik il-borża sewda. Mbagħad dejqani u armih mhux hekk forsi dan u titfa' hemmhekk. U dik il-borża sewda fejn tmur. Tmur il-landfill huwa aħna dan huwa l-kwistjoni li rridu nevitaw. Ma rridux dan il-materjal jispiċċa fil-landfill li qed intela ftit ftit. Ġifieri aħna għandna landfill waħda, engineered landfill tal-Allis, li ma rridux li ovvjament aħna nagħmlu landfilling enormi għadna ma lħaqniex il-għanijiet tad-direttiva tal-landfill. Vera bil-mod f'dal pajjiż, imma naħseb li wasal iż-żmien li nimbuttaw ħafna iktar. Tajjeb li konna vuċijiet palma tagħti l-opportunità lili li anka minn hawnhekk stess. F'dan nerġa' ngħid, l-università għandha u taħdmu tajjeb anke hawnhekk, irid infaħħar l-università li tagħmel disposal serju ta' dan it-tip ta' materjal għal x'ħadim diġà magħhom hand in hand li jagħmlu d-disposal ta' tip ta' materjal b'mod tajjeb. Naħseb li nistgħu indaħlu dan it-tip ta' kultura anka fil-modo li nagħmlu fost istudenti
hawn. Naħseb forsi jkun jista' jkollok irqajja żgħar fl-iskejjel m'hemmx nar fih affarijiet mill-fejġ l-iskola.
Bla dubju, anzi.
Ma fl-iskejjel ġejja jagħtu semmhom fil-kampanji tal-batterijji pereżempju.
Ekku u hemmhekk iridu naslu anka dwar dan it-tip ta' materjal li inti toffri kontenuturi żgħar li inti tista' ġib anke darba fis-sena tħeġġeġ in-nies jiena nemmen li n-nies ħafna mbarra għandhom affarijiet. Isor, meta tagħmel terfa' s-sor, l-affarijiet ta' fuq raf ta' garax, per eżempju, jew xi kamra tal-bejt, jew inkella taħt it-taraġġ li kollok dak il-cabin li tfajt hemmhekk u jsemba xi darba qatt mużajt. Lu anke pereżempju toys ta' trabi. Mhux ta' trabi, ta' tfal li jaħdmu bid-dawl jew bil-batteries. Taka ma tarmihx bħal ma tarmi pupa. Jew softoj, ġifieri, hemm modu u manier dak jaqa' taħt dan it-tip ta' materjal. Irridu ngħidu li naħseb nagħlmu l-awareness hemm barra.
M'għandna bżonn iktar kampanji wkoll ta' tarifa n-nies.
Naqbel li hemm ħafna bżonn ta' kampanji, il-gvern bħalissa jagħmel kampanja dwar l-iskart riċiklabbli, ovvjament tajjeb li jkollok il-waste streams kollha li huma rappreżentati f'dawna t-tip ta' kampanji bil-mod il-mod il-prijoritajiet kulħadd jagħmel.
Però kien hemm min kien xett kuxort ta' smajni għan jgħidu għadi jiġifieri qed nivvintaw bor żoħra. Tismagħhom in-nies.
Dak argument ieħor, dak hu tip ieħor ta' waste management, jiġifieri aħna qed nitkellmu hemm skemi li joħduħsib li pakkeġġjar, ġak li huwa riċiklab li l-karta l-metall, il-kartun, il-ħġiġ. Ovvjament, imbagħad għandek il-proġett pilota li għaddej dal-waqt jinferex ukoll fawdex ta' l-iskart organiku. L-iskart organiku kien hemm rispons tajjeb ħafna sa fejn informat jiena għalkemm m'għandix naqsam ma' din it-tip ta' skema li irrit il-nis il-terrikorri għalihom u koll il-fat li inti tarmi ta' bejn il-mixed waste u l-organic. Jifiri, għaw testa taqbel u ma taqbelx, għaw sistemi għaw 68 konsil lokali, jena nemmen li għandhom ikunem armonizzazzjoni ikbar tal-mod logistiku ta' kif jinġaba l-iskart f'Malta, naqblu li vera huma il-Kunsilli Lokali Autonomi, ovvjament hemm modu ta' kif aħna nistgħu nilqu skala ta' ekonomija ikbar għaliex il-fatt huwa li kollox jiswa flus anke kampanja.
Eżatt, u hekk tibża l-post tiegħek hux hekk għalhekk hemm qed tirbaħ flus ukoll fl-ekonomija.
Bla dubju ta' xejn din huwa industrija dejjem qed tikber. L-Europa timbotta għal dak li qed ninsejħu la the circular economy li b'xi mod jew ieħor b'mod in a nutshell hija l-fatt li inti mhux biss huwa ċirku dak li titfa' fis-suq jarġa' jiġi għandek allura jkollok kontroll iktar da mhux ħadna l-arma ma għamel ħsieb li inti ma tibqax tixtri friġġ imma tilliżja. Imma dawn huma ħsibijiet teoretiċi għadhom fidha, provaw isiru f'ċertu l-komma, imma hemm dak il-dak. Għax inti tkun taf li dak il-prodott, once li tfajtu fis-suq, tista' tarġa tirkupraħ. Imma isiru diġà hawnhekk, pereżempju jekk nieħdu s-servizz li jagħtu l-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni f'Malta, li inti ituk pereżempju decoder ta' television, dawn huma proprjetà tagħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar meta jridu jibdluhom, daw jarġaw jinġabru. Fil-sens, ma tkunx int l-owner tiegħu mbagħad tad-disponir kif trid, imma jafu li dawk qed jikunu responsabbli ta' ċejn. Eżempju,
kollha jgħidu inizjattiva pożittiva ma jimpurtax billi nsemmihom bħal yellow pages, l-ħafna minnhom reġgħu jinġabru wkoll. Fejn irridu nistgħu bħala poplu anke nagħtu.
Jużaw l-istess kunċett ta' take back system għax jafu li meta joħorġuh fis-suq orajt jafu li ovvjament meta jirkupraw minnu r-riċiklaġġ tal-karta fih materjal jew jużaw huma jew nkella jbijaw whatever għar-riċiklaġġ, ovvjament fi industrija fija enfisa. U hemmhekk meta nisimgħu aħna qed nagħti b'mod prattiku dawk li jsejħu il-green jobs li minn dina l-industrija nistgħu noħolqu nkomplu noħolqu x-xogħlijiet. Aħna jiena nemmen li għada pitgħada dawn it-tip ta' jobs jikbru jistgħu u mhux jixkienu dejjem bil-kooperazzjoni ta' kulħadd.
Però tħares madwar jekk naħseb hawnlok biex tkun pożittiv, naħseb li bħala poplu.
Ħafna, ħafna. Anzi jiena pożittiv ħafna. Pożittiv ħafna li naslu, rridu nagħtu messaġġ billi nipperswadu lin-nies li dak li qed nagħmlu mhux qed nagħmluh biex wieħed ovvjament kulħadd jiena mmur u nieħu l-għajxejn ta' kuljum, il-ħobża ta' kuljum palma id-dritt li għandu kulħadd, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb li iva bil-mod il-mod il-poplu jitgħallem il-ġenerazzjonijiet li qed jitilgħu huma iktar konxi, irridu iktar nimbuttaw lil dawk lin-nies li qegħdin fil-poter ngħid jiena. Fis-sens mhux għax mhumiex ingranati, imma biex il-prijoritajiet anke f'dawn l-affarijiet jieħdu anke preċedenza fuq ċerti affarijiet oħra.
Ovvjament dan huwa suġġett li anke jażinnieh għaliex fl-aħħar mill-aħħar m'għandu staġuni. Nibqgħu nagħtu l-kontribut tagħna hija xi ħaġa.
Inti taf li ġej sajf magħna u qiegħed magħna u l-festi jiġġenera l-iskart fil-qam tiegħi jinxtraw ħafna conditions per eżempju u jinbidlu ħafna. Ġifieri xi jsir minnu daw l-affarijiet u ovvjament bla staġuni u dan anzi jiena nemmen li wieħed mill-ikbar staġuni għal dat-tip ta' affarijiet għax hekk inti jiżdiedu t-turisti, tiżdied l-ekonomija, għandek economic growth li bħalissa tengod hija on the positive sew. Dan meta itkabbar l-iskart l-aħħar li naqas fil-volum kien meta kellek riċessjoni, għax in-nies ma tixtrix allura n-nies ma tarmix biżejjed. Imma kien inti għandek affarijiet li qed jiġu ġġenerati, la dubju ta' xejn l-iskart qed jiġi ġġenerat iktar.
Ekku, il-sajf ta' Sergio Malija, bil-mot il-mot u koll wasanna biex nalqu dan il-program?
Il-sajf tiegħi kontrarju għal snin ta' qabel, ma għadniex naħdem shifts li jispiċċaw fid-disa ta' bil-lejl, fl-10 ta' bil-lejl, jew fil-11 ta' bil-lejl, allura nittama li ikolli naqra il-jieli iktar bil-kwit u nittama ma jkollx ħafna u nespandix. Issa naraw tis-sena kif nista' nagħmel biex ma wassalx għal dak.
Però naħseb darba li tkun fl-aħbarijiet tibqa' tfittixha mu, naħseb tibqa'.
Ħafna, ħafna nagħmel għadni ntaċċ mal-mezzi tax-xandir, infatti nagħmel ukoll xi ftit programmi żgħar fuq radju partikolari, biss ovvjament ix-xandir huwa l-qalbi u nittama li fil-futur ikolli opportunitajiet li narġa nagħti l-kontribut tiegħi wkoll.
Ekku, xi ħaġa li tmur u tiġi u kważi. Mela, għallum ukoll se ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela, grazzi ħafna Sergio Malija, kien programm differenti u naħseb li nittama wkoll li tajnikom x'taħsbu. U wieħed jista' jfittex ukoll anke dawn l-iskemi jinforma ruħu iktar dwarhom. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tminti fejn se nitkellmu din id-darba dwar l-anzjani u s-sajf. Nsemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.